Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Današnju emisiju posvećujemo fizičkoj aktivnosti i njenim blagodetima za mentalno i fizičko zdravlje u poznijim godinama. Kako, koliko i zašto treba da vežbamo i u starosti, saznaćemo od profesora Dušana Mitića sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. A da u zdravom telu zdrav duh proizvodi i smeh, potvrdit će nam Nataša Lukić, lider joga smeha. U goste nam dolazi profesor dr. Ana Đorđević Dikić, kardiolog. Govorit će nam o značaju prevencije bolesti srca i krvnih sudova, od koje je fizička aktivnost među najvažnijima. Minute za dobru knjigu izdvojili smo za zbirku priča Dejana Bošnjaka Tamo Amo po Banatu, a u istorijskoj radio čitanci vratit ćemo se u vreme prvog predsjednika srpske vlade Prote Mateje Nenadovića. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Znao da imala reč može da donese tužan kraj. Draga, molim te, oprosti mi, mome nebu vrati sunčev sjaj. Oprosti mi, mari, 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 malu šalu tu, mari, 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 poljubi me. Mari, 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 ne pominji više nju. Mari, 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 oh! Oprosti mi. Mari, 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 zbog ljubavi. Mari, 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 a tužnu noć. Mari, 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 zaboravi. Mari, 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 mari. Znao da bez ljubavi prepun tuge mali dom je naš. Draga, molim te, oprosti mi, dođi, dođi, sreću da mi daš. Oprosti mi, mari, 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 malu šalu tu. Mari, 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 ljubi, 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 ljubi me. Mari, 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 ne pomini više nju. Mari, 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 oh, prosti mi. Mari, 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 zbog ljubavi. Mari, 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 a tu noć. Mari, 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 zaboravi, zaboravi. Mari, 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 mari,
Mnogi ljudi veruju da se dovoljno kreću. Međutim, svaki drugi stanovnik Srbije svakodnevno pešači pola sata i to dok odlazi ili se vraća od nekud. Redovna fizička aktivnost je najbolji put za očuvanje i unapređenje zdravlja. Umereno vežbanje čuva naše srce, pluća i kosti. Kako, koliko i zašto treba da vežbamo i u starosti? Pitamo profesora Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, Dušana Mitića.
Odustajanje od fizičke aktivnosti praktično vodi u odustajanje od života. Mislim da mi više tražimo način da nešto ne uradimo, nego kako da to uradimo. Jer u stanju smo da popijemo bilo šta, samo da se rešimo problema kilograma koji bi mogli da se oslobodimo time što malo povećamo broj koraka i povećamo nivo fizičke aktivnosti. Fizička aktivnost od strane Svetske zdravstvene organizacije prepoznata kao primarni rizikofaktor za nastajanje hroničnih nezaraznih bolesti.
Da podsjetimo, to su kardiovaskularne bolesti. Koje još bolesti?
To je kardiohipertenzija i dijabetes, tu je i gojaznost. To su sve bolesti koje su vezane za metabolizam pre svega.
Profesore, kako da se pokrenu stariji ljudi? Starost je sada dosta fleksibilna kategorija. Neki su stariji sa 50 godina, neki sa 65.
Mi imamo stare momke ili večite mladiće. Oni koji imaju redovnu fizičku aktivnost i koji se redovno bave sportom, oni će da produže. Njih ništa ne može da ubedi da odustanu od toga da se potvrđuju kroz to, jer kad kažemo potvrđuju kroz to, to onda liče kao da radimo u inat godinama, da dokažemo da nas nije zgazilo vreme. A u stvari to je složena priča koja i na psihološkom i na mentalnom planu nam pomaže da funkcionišemo. Imate lepo istraživanje o ženama planinarima koje su uzrasta od 65 do 80 godina, koje su sačuvale i visok nivo sposobnosti i veliki broj socijalnih kontakata i jedan vrlo kvalitetan život. Lovci, ribolovci, planinari su doživotno aktivni u tome i u organizaciji i u životu. Vi imate, kad kažemo, doživotno igraju. Imate one koji fudbal igraju 70 godina, igraju tenis, ne odustaju, skijaju ljudi do 70-80 godina i uživaju u svojoj sposobnosti koja je daleko u odnosu na apsolutnu sposobnost. Znači, njihov rezultat više nije to onaj sportski rezultat, ali oni uživaju u tome jer im to čini život kvalitetnim i ispunjava.
To su oni koji su se time bavili čitav život. A šta da rade oni koji nisu bili fizički aktivni, a trebalo bi da se pokrenu? Kako da se pokrenu?
Krajnje jednostavno. Od toga da više liftom ne idem od prizemlja, nego idem od prvog sprata. Da krenem samo jednu stanicu duže. Jer mi smo toliko postali racionalni u štednji energije, da je to otišlo u svoju suprotnost. Znači, mi sada kao društvo moramo da učimo da moram da potrošim određenu količinu na fizičku aktivnost i zna se, osobe koje imaju preko 60 godina, barem sat vremena fizičke aktivnosti dnevno ukupno. Idealno je ako je to jedna duga šetnja gde ćete vi proći 5-6 km, ali i 60 puta po minut je aktivnost i to prosto olakšava ljudima da se čuvaju sopstveni dignitet. Jer mu ne treba pomoć da neko ode u prodavnicu umjesto njega, jer mu ne treba pomoć da se obuče, jer mu ne treba pomoć da sam uđe u kadu, da sam brine o sebi. Jer onog trenutka kada više ne možeš da brineš o sebi, to je već, da kažemo, nešto što ide i na mentalnom planu, jedno ubrzanje za odustajanje života. Kako da napravim prvi korak? Da napustim fotelju i da sljedećih 20 minuta minimalno budem aktivan. Neko će zbog toga kupiti psa. Ili će biti sreća što može da pomogne mlađima u odgajanju unuka, jer to je fina mentalna gimnastika. Ako se borite sa depresijom, pa prva stvar je izađite napolje među ljude i kad imate fizičku aktivnost, manje vam je potreban antidepresiv, jer je izlazak napolje i među ljudi u stvari već sam po sebi antidepresiv.
Profesorka u penziji navela je podatak da je mnogo bolje vežbati u grupi. Da li svi imaju uslov da vežbaju u grupi, a možda nekad moraju biti individualno fizički aktivni, ali svakako ne treba da odustanu?
Neko će reći, pa nemam para da platim grupu. Postoje mnoge grupe koje su u kategoriji besplatnog vežbanja, jer to omogućava lokalna samouprava kad je u pitanju vežbanje neke vrste pilatesa, joge ili odlazak u bazen. Ali ta grupa može zajedno da prošeta obližnjim parkom i da pronađe, kada su u pitanju uslovi Beograda, imate preko 40 prostora vežbališta na otvorenu, gde možete da dođete i da budete sa onima koji će da vežbaju zajedno sa vama, a grupa ima svoju dinamiku. Pomažemo jedni drugima i gledam koliko i oni ne mogu i želim da ostanem, možda da poboljšam rezultat, jer nekada ću otići zbog grupe. I to je upravo taj pozitivni efekat grupe, da ispoštujem drugove, a u stvari bio sam loše raspoložen, a kada smo došli tomo, kada smo počeli da vežbamo, shvatili smo da u stvari da je to ono što nam je trebalo i da nam je to pomoglo da popravimo raspoloženje.
U razvijenim zemljama sveta fizička aktivnost je nekako postala deo života i ona se podrazumeva, naročito u tim poznijim godinama, ljudi najnormalnije trče, vežbaju. Kakva je situacija u Srbiji? Da li su se tu dogodili ipak neki pomaci, bez obzira što mi znamo često da kritikujemo, da li smo počeli da se krećemo u dobrom pravcu?
Mi se krećemo u dobrom pravcu. Vi ako malo pažljivije posmatrate naše akcije, manifestacije, događaje od dana izazova, svetskog dana pešačenja ili neke promotivne vožnje biciklista, trkača ili ljudi koji su u tome, ima i kod nas kao i u Evropi. Prevladavaju oni koji vežbaju samostalno i van nekih grupa. To je trend. Jer ljudi ne žele da budu deo grupe, ali onda mora da se usklađuje sa drugima, mora da razmišlja i nije spreman da ga drugi vide kada nije zadovoljan svojim izgledom, što posebno važi za žene. Žene neće na scenu ako ona nije zadovoljna sobom i tu nema sile ni načina niti razloga da se forsira. Muškarci drugačije funkcionišu, ali generalno ne razlikujemo se mi previše. Kao društvo mi pripadamo tom nekom srednjeevropskom okruženju, možda više pripadamo mediteranskom bazenu po ponašanju, oni možda više hodaju i trče, ali se zato mi mnogo više družimo. Odlazak u kućne posete i ta neka međusobna podrška i ta aktivnost je u stvari ono što mi imamo kao društvo i to je naš način života i borbe protiv starosti i protiv svega onoga što nas je snašlo. Jer ja znam iz neposrednog okruženja, ženu koja je po preporuci lekara trebala da hoda svaki dan 1 kilometar. Loši su uslovi, ona nije sigurna kako će to da izgleda. Ona je izmerila da njen tepih ima 3 i 4 metra i ona je odmerila sebi 100 krugova i pažljivo išla 100 krugova i vrlo dugo sačuvala sopstveno funkcionisanje. Također, žena koja je doživjela skoro 100 godina, koja je svako prepodne išla 2 puta do 4. sprata peške, a popodne 1 puta, jer je shvatila da je to nešto što može da bude njen recept i njena investicija i da tu nema odustajanja.
Bitno je da shvati koliko može i dokle može. Dokle idu granice s obzirom na to da postoje i neke hronične bolesti kod starijih ljudi? Kako da to odredimo?
Oni koji su u kategoriji invalida, zbog toga što su vezani za kolica, zbog toga što su ostali bez ekstremiteta ili povrede i tako dalje, ne odustaju od života, nego razvijaju koncept šta je to što mogu da učinim, grubo rečeno, sa onim što mi je preostalo. I te granice ne postoje. Kada vidite čoveka koji de facto ne može, koliko toga može i kako je pronašao način i da slika, i da piše, i da stvara, i da funkcioniše, jer je odlučio da se ne preda. Jer naš organizam doživotno funkcioniše sa mogućnošću adaptiranja. Na povećanu fizičku aktivnost organizam nam dodeljuje veću mogućnost. Od 30. do 80. godine mišićna snaga pada i do 50%, ali za 8 nedelja aktivnog vežbanja vi možete da povratite i deo mišićne mase i deo sposobnosti, jer naš organizam se adaptira u situaciju u kojoj ga mi dovodimo i provociramo. I ne zaboravite, život je duži kad se korak pruži.
Bio je to profesor dr. Dušan Mitić sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.
Da pitaš, druže, zašto sam cetka, dobro znaš da mi život nije mleko ni med. Ja pored nje nisam imao kad, da malo još, samo malo ostane mlad. Nije kasno za početak, nije kasno, ima bolje, sigurno znam da bit će bolje. Ima volje, sigurno znam da biće bolje. Isus
se život čine kao igre. Dosta je bilo duge, ja želim sve. Hoću da ludo volim ponika pre. Još moje srce može da daje sve. Nije kasno za početak, nije kasno, ima bolje. Sigurno znam da bit će bolje. Početak, nije kasno, ima bolje, sigurno znam da bit će bolje.
Poznato je da je smeh najbolji lek za dušu i telo. Učitelji joge primenjuju i tehnike vežbanja smehom. I naša sagovornica, smejući se, otklanja tugu, stres i rđave misli. Tako čuva mentalno-fizičko zdravlje.
Ja sam Nataša Lukić, penzioner iz Beograda, 68 godina.
Smeh i joga, tako piše na majici koju vi nosite. Šta to znači?
Odnedavno sam sertifikovani lider smeh i joge. To je jedna instant metoda, da kažem, kako da na najbrži način duboko dišete i da promenite raspoloženje kad god vi to želite. U stvari, najvažnije je doneti odluku da želite da se smejete i to je već prvi korak. To je bezuslovno smejanje, znači ne zato što mi neko ispričao neki vic, nešto komično ili tako dalje, nego se vi smejete svesno, da kažem tako.
A može li to?
Može, može, to se produžava se taj smeh. Vi postižete dečju raz i to prelazi u taj pravi zarazni smeh, smeh iz, da kažem, iz dijafragme, iz stomaka.
Smeh je zdrav zato što podiže adrenalin, ali u pozitivnom pravcu, zapravo serotonin, hormon sreće, kažu lekari.
Možete pojesti čokoladu i bit ćete srećni i zadovoljni, ali mnogo kraće. Kada se smejete, to podižete endorfin i vi se u stvari satima posle mentalno smejete. Jer je naučno, recimo, dokazano da 15 do 20 minuta neprekidno, kažem, smeha donosi savršene benefite za svaki organizam.
Da li zapravo smehom možemo da pobedimo i stres i neke stresne situacije kojima smo često izloženi?
Sad ne znam šta znači reći pobedimo, ali možemo da menjamo tu svoju, kako da kažem, perspektivu iz negativnu u pozitivnu. Jedno je sam stres, a jedno je naša reakcija na taj stres. E sad mi možemo to da utičemo na to, da na to drugačije reagujemo. Kada se smejemo, prvo najbolje smejati se negde u društvu. Uvek vas taj nečiji smeh još dalje tera na smeh i tako dalje. Ako bi se išli sad ulicom, a sami se sam smejali, znate već ono, smeje se kao lud na brašno, evo ti prst pa se smeje i tako dalje. Verovatno da svi gledali čudno, ali ako se smijete na nekom mjestu gdje se svi drugi smeju, onda je to zaista onaj pravi smijeh, duboki, grleni, gdje vas zaista svi tako i posmatraju, jer oni su došli iz istog razloga.
Dakle, da. Ovo nisu dvorske lude, ovo je smijeh koji je zdravi, koji oplemenjuje i podiže energiju. Osim ove tehnike, vi se bavite sportom i inače izgledate krepko i imate puno optimizma, on zrači iz vas, moram da primetim.
Idem redovno na plivanje, to mi prija jako. Kada ne mogu na plivanje, onda odem na neke spravice malo u park. Znate, ono što mislim da je jako važno za osobu, bilo koju mladu, staru, to je da zaista treba da živi sada i ovde. Bila sam unazad sigurno 30 godina i 40 aktivista u Goranskoj organizaciji. u organizaciji Saveza slepih, u organizaciji dece, u raznim organizacijama žena. To je prosto jedna divna mogućnost da susrećete različite ljude. Pevala sam 10 godina u jednoj pevačkoj grupi žena, pa sam pevala u jednom horu.
I to je zapravo to aktivno starenje na koje ukazuju i lekari, ukazuju i sociolozi i filozofi. Jedan način života koji oplemenjuje posle odlaska u penziju, jer vaš odlazak u penziju gotovo da niste ni primetili.
Da, nisam zaista. Mi sad baratamo internetom. Ja idem na fest, na autorski film, na slobodnu zonu. Mene stvarno više ne zanimaju filmovi samo Humphrey Bogarta.
Vi ste zapravo baby boomeri, a to je ona posleratna generacija koja je potpuno drugačija od recimo generacije koja je bila tih godina u prošlom veku. To su potpuno različite generacije.
Jeste,
i njihova interesovanja.
Apsolutno. I mene onda to stalno ljuti što nas tako tretiraju, kao sad sedi kući, nisi ni za šta. Apsolutno ne želim tako da se osjećam i možda me, kažem, to baš povuklo da krenem i u ovu smeh i ogu. To mi tako prosto izletalo negde kao informacija i ja sam to završila i želim stvarno to da širim među ljudima.
Dakle, smejite se ljudi, smeh je zdrav, smeh oplemenjuje, smeh produžuje život.
Jeste, to je zaista tačno. Ja mislim da svako više voli da vidi nekoga ko je nasmejan. Ponekad onda idem ulicom i kažem, ajde sad ću da se smejem, nekome tako čudno pogleda, neko se nasmeje, ali meni je lepo, nikoga ne diram, nikome ne smetam. Ako hoće neko da se priključi, hoće, ako ne, nema veze.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je Nataša Lukić, misionar joge smeha.
Može, jogina, eto. Hvala Neleše, hvala vam, zaista, hvala.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ko to ulicom pustom sad hodi, ko u noći svoj izliva jak. Harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Vetar kosu mu bije po čelu, svoju pesmu dok izvija on. Zalud traži on Draganu svoju, zalud sežnjivi čuje se to. Zalud traži on Draganu belu, zalud sežnjivi čuje se to. Ti ne plači i suze ne roni, zadje s Bogom osvira joj sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad.
Sagovornik nam je profesor dr. Ana Đorđević-Dikić iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Brojke opominju, broj obolelih i umrlih od bolesti srca i krvnih sudova je u porastu. Koji su faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti?
Glavni faktori rizika za nastajanje kardiovaskularnih bolesti su povišeni pritisak, povišene masnoće, nasljeđe, povišen šećer i stres i pušenje. Pritom naša zemlja zauzima nepopularno mesto u toj skali obolevanja. Mi spadamo u grupu zemalja sa visokim rizikom za nastajanje kardiovaskularnog mortaliteta i obolevanje. I praktično Evropsko kardiološko društvo je sada 2016. izdalo nove preporuke kako raditi prevenciju kardiovaskularnih bolesti i dalo je tablice, one se nazivaju score sistem. I te tablice su drugačije za zemlje Evrope, zapadne Evrope, koje su visoko razvijene, koje imaju manju smrtnost od naših. Znači mi imamo potpuno povećan rizik.
Zar smo mi gori od njih?
Da, da.
Imamo manje razvijenu svest, je li tako?
Praktično kod nas se slabije vežba, ne vodi se računa ishrani, ima pušenja i naravno hipertenzija, holesterol, to je sve. Znači posljedica nezdravog nekog načina života. A pritom smo mi siromašna zemlja koja ne može da praktično dozvoli sebi da leči posljedice bolesti, već treba da sprečemo u korenu, što bi rekao naš narod, bolje sprečiti nego lečiti. Praktično dok na zapadu oboleva, odnosno umre od kardiovaskularnih bolesti 175 muškaraca na 100.000, kod nas ih umre 425, a žena na zapadu umre oko 200 na 100.000, kod nas 350. Znači naši brojevi su duplirani i kod nas je smrtnost kao i u Rumuniji, kao i u Turskoj i za ostalim zemljama velika.
Evo ovo je možda i trenutak da se vratimo na te loše navike. Zašto se one tako teško menjaju? Kako da motivišemo ljude? Šta je potrebno da još uključimo osim te medijske podrške, vas lekara? Kako je taj put moguće uspešno trasirati?
znanje. To nikad nije suvišno da stalno pričamo i preko medija i preko reklama i država da se uključi i preko, znači, nezavisnih projekata kao Vašar zdravlja ili Trčanje za zdravo srce. Znači, stalno mora da postoji medijska pažnja ka toj preventivi, jer samo tako možemo nešto uraditi za narod, sveukupno naše zdravstvo, pošto i prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije oni podržavaju taj stalni napor, znači minimalno korak po korak, što će se u budućnosti odraziti na smanjenje kardiovaskularnih bolesti. I što očekuje, sad je smrtnost 17 miliona, a 2025. smatra se da će smrtnost biti 25 miliona ljudi. Sve mere su prevencije u igri i ta prevencija mora od malih nogu da se radi. Znači, roditelji moraju da uče decu kako se pravilno hrani, škola mora da ima svaki dan časove fizičkog vaspitanja. A ono što ste vi rekli, zašto je teško da menjamo, naravno svakom je teško da se pokrene, ali ako stalno dobijate te medijske poruke da treba nešto uraditi, vi ćete na kraju ipak nešto krenete da radite za svoje zdravlje. Znači, treba postaviti neke merljive sebi ciljeve i neke dostižne ciljeve. Naprimjer, reći, ukoliko hoćete da oslabite, kažete, pa svaki dan ću sipati samo pola tanjira, neću pun tanjir. Ili ako prelazite na zdrav način ishrane, svako večer ću ja dodati šaku voća umjesto da pojedem sendvič, ili će smanjiti šećer, neću piti gazirana pića. Pušači su u stvari najveći problem, najteže na njih uticati. Oni odustaju od cigara tek kad se razbole. I uvijek izvuku neku babu koja je živjela do 95 godina i pušila svaki dan i tako, a zaboravlja, ta baba vjerojatno šetala po planini sa ovcama i nije jela i mršava je umrla i tako. Onda to su neke urbane legende koje prosto pušačima služe da se malo uteše i da kažu, pa dobro, nije to ništa.
Prevencija jeste najvažnija karika u borbi protiv kardiovaskularnih bolesti, ona mnogo manje košta nego lečenje. A koji su simptomi infarkta miokarda i zašto je faktor vreme, takozvani zlatni sat, dobar saveznik i pacijentu i lekaru?
Glavni simptomi infarkta miokarda su naravno bol u grudima koji je veoma jak, praćen je mučninom i povraćanjem i traje više od 15 minuta, ne prolazi na nitroglicerin. To je simptom koji upozorava. Pacijenti koji boluju od angine pectoris praktično znaju kako izgleda taj bol od angine pectoris, ali postoji i drugih, mi kažemo, sličnih bolova i ekvivalenata angine koji često prođu kod mlađih ljudi misleći da je to bol iz želuca ili bol u rukama kao zamor ili neka prehlada, a sve to može da bude zapravo simptom akutnog infarkta. Imamo najsavremeniji način lečenja infarkta, to je direktna perkutana intervencija sa ugradnjom stenta i taj zlatni sat je najbitniji da pacijent brzo dođe do doktora kad prepozna simptome, jer u tom prvom satu je najmanja nekroza miokarda, što pre se ugradi stent ili se da fibrinolitička trombolitička terapija, veći deo srčanog mišića će biti spasen.
Da li je naša dijagnostika dobra i da li zaostajemo za svetom?
Pa naša dijagnostika je dobra, međutim fali puno ipak i aparata i dijagnostičkih sredstava koji su u svetu dostupni, tipa ultrazvuka, možda i poneka sala, mada je dobra umreženost po Srbiji. Naša medicina, rekla bih, ne zaostaje mnogo.
Kadrovski pratite svet, ali nam još nedostaje opreme, s obzirom na to da smo još uvijek među siromašnim zemljama.
Da.
Kada je reč o terapiji, da li kardiobolesnici u Srbiji imaju dovoljno dobru terapiju ili uvek može bolje?
Praktično oni imaju odličnu terapiju, savremenu potpuno, tu pratimo korak sa svetom. E sad, drugo je pitanje koliko oni znaju kako im se zovu lekovi, koliko redovno uzimaju, koliko se pridržavaju terapije i tako. Nije to retko da kad pitate pacijenta koje lekove pije, on kaže pa zna moja žena otprilike.
Ja sam pronašla podatak da za vreme 70-godišnjeg života srce napravi 2.600.000.000 otkucaja ili damara, ako hoćemo malo pesnički da se izrazimo. Naše srce zapravo nikad ne spava, pamti sve, i lepe i ružne trenutke i događaje, i zato je važno da ga pazimo i da brinemo o njemu.
Jeste, nahrani svoje srce, čuvaj svoje srce. Treba odvojiti jedan trenutak u toku dana ili pola sata samo za sebe i praktično i za neko vežbanje. Čak ne moramo da se odmaramo da bi pomogli srcu, već dovoljno je da vežbamo 30 minuta, da to bude nešto kao što je jutarnje tuširanje ili pranje zuba, nešto što je obavezno. A srce je zaista neverovatan organ, radi non stop.
A vi kardiolozi imate zaista jednu odgovornu, ali časnu misiju da čuvate bolesnike, da ih pratite i da im pomažete. Za Radio Beograd prvi program je govorila profesor dr. Ana Đorđević-Dikić iz Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za naš program i čuvajte naša srca.
Hvala vama.
Stigli smo do minuta posvećenih dobroj knjizi.
Hroničar, učitelj u penziji, Dejan Bošnjak godinama je zapisivao priče koje je slušao po banatskim selima u kojima je učiteljevao. Zbirka Tamo Amo po Banatu imala je na ovogodišnjem sajmu knjiga peto izdanje, a Dejan Bošnjak, iako u devetoj deceniji, lično je predstavio svoju knjigu na štandu biblioteke Žarko Zrenjanin. Svetlana Mladenović je razgovarala sa autorom banatskih priča.
Ja sam rođen u Melincima. Melinci je poznato po velikoj nekadašnjoj čuvenoj banji Rusanovi, koja je imala evropski rang. 1907. godine, kad je banja raspisivala konkurs za banjsku muziku, uslov je bio da muzičari imaju konzervatorijum. To je bilo venčanje kralja Aleksandra i kraljice Marije i melinački hor u seljačkim modelima bio je jedan od onih koji su pevali. Možete zamisliti koji je to nivo pevanja bio kad je hor pozvat da peva na venčanju njihovih veličanstva. Eto, to je moje selo Melinci, nekad je bilo najveće selo u Banatu.
U svojim pričama Dejan Bošnjak je gotovo zaustavio ono vreme u kome smo živeli, ako ne bolje, a ono mirnije i humanije. Ovekovečio je i Lazu Zubana, trgovca konjima iz Bečkereka, koji je bio na svim vašarima, govorio nemački, mađarski i rumunski, a ipak je jednom u Žabalju kupio sopstveno konja, koga je prethodno nekome utrapio, jer nije hteo da povuče, a privremeni gazda mu je ošišao grivu i rep, pa ga Lazi, posle nekoliko rakica, nije prepoznao. Dejan kaže da je Lazin grivaš i onaj na kome jaše knez Mihajlo na trgu, koji se češće zove po konju nego po jahaču. I u devetoj deceniji Dejan ne odustaje od beleženja priča koje je započeo još kao dete pored oca vodeničara, dok su pomeljari čekali da samelju žito, on je slušao njihove interesantne priče.
Nisam ja tu namrnu se kupio, to se u meni tako taložilo, znate. Radeći sa ljudima, družeći se puno sa ljudima. Upamtio sam te priče, pa kad je počela neka priča, serija na našem radiju, ja sam počeo da pišem priče, pa je urednik nazvao priče starog Fijakeriste.
Tu je i priča zašto su Banaćani posle Drugog svetskog rata jeli pšenični hleb samo za večeru, iako su žita imali dovoljno, strah da nezvani gosti uterivači obaveznog otkupa banu na ručak učinio je da se hleb od ovog brašna deli samo za večeru, kad su i financije odmarali. Ili o vesku zvanom Ata, koji u hotel dolazi u čarapama, jer je opanke ostavljao pod lotrom, da bi babo mislio da on nešto radi na tavanu i da mu zbog izlaska ne broji ceo dan. U svakoj priči pomešane šala i zbilja.
To su šale i zbilje priče. Moje priče su vrlo kratki efekt. Da kažem, imaju pogrešno shvatanje. Prvo, misle da su lale, mali i debeli ljudi. To nije istina, naprotiv. Mi smo imali hrane uvek dosta, tako da su visoki i spametni ljudi.
Ali duhoviti jesu, to nije dobro.
Jesu, da, to je tačno. Uzme da vam napomenim da je iz moga sela Sedmorica akademik.
Dejan je pronašao i autora svatovske pesme Tera Lenka, Riđu i Zelenka. To je očni lekar Jovan Popović, koji je bio čest gost banje Rusande, gde je sretao samenu ženu koja je vešto upravljala kočijom. Dejan Bošnjak i dalje hoda po Banatu, pomalo se poštapajući. Njegovi banatski šereti kažu da mu štapi ne treba, da on samo pravi predstavu.
Ali meni nesta snage uz reku.
Bio je pisac, državnik, diplomata, vojskovođa i predsjednik prve srpske vlade, tada praviteljstvujućeg Sovjeta. Junak naše istorijske radiočitanke, prota Mateja Nenadović. Kazuje Zorana Bokan. Prota Mateja Nenadović, ustanički vojvoda i diplomata, pisac. Rođen je 26. februara 1777. godine u Brankovini. Bio je sin obor kneza Alekse Nenadovića, pogubljenog u seči knezova. Učio je da čita i piše kod porodičnog paroha popa Stanoja, a zatim školovanje nastavlja u Ašanji i Kupinovu. Sveštenik je postao 6. juna 1793. a prota dve godine kasnije. Starao se o uvođenju reda u crkvene obrede, po ugledu na crkveni život u sredi. Sa stricem Jakovom pokrenuo je prvi srpski ustanak u Valjevskoj i Šabačkoj nahiji. Komandovao je delom ustaničkih snaga 1806. u boju na Mišaru, u kojem su sa velikim uspehom potukli Turke. Prota Mateja je od 1805. do 1807. godine bio prvi predsjednik praviteljstvujućeg Sovjeta, prve srpske vlade. U Petrogradu je kao prvi diplomata pokušao da uspostavi diplomatske odnose obnovljene Srbije sa Rusijom. Po oružje je odlazio u Austriju, a vešto je pregovarao i sa Turcima. Kao predstavnik države na Bečkom kongresu, nastojao je da zainteresuje i velike evropske sile za Srbiju. Učestvovao je i u pregovorima o miru sa Marašli Ali Pašom. Posle drugog srpskog ustanka, prota Mateja je postao valjevski knez, ali je sa te dužnosti smenjen 1817. godine, jer je optužen za zaveru protiv kneza Miloša. Godinu dana kasnije opet postaje valjevski knez. Zbog politike i kritične misli bivao je u nemilosti Obrenovića. Čak je od 1821. do 1824. godine penzionisan, uz ograničenje da se u narodna i politička dela ni najmanje ne meša. Posavsku kneževinu je dobio na upravljanje 1827. godine, a četiri godine kasnije ponovo je penzionisan. Nastavio je miran život u rodnoj Brankovini, gde je sagradio školu i crkvu. U politiku se vraća 1839. godine, kada postaje član Sovjeta, državnog tela od 17 članova. Međutim, 1840.
optužen je za učešće u pobuni protiv kneza Mihajla Obrenovića. Nije više bio bezbedan i ubrzo napušta Srbiju. Živeo je u Vidinu, Sankt Peterburgu i Carigradu. Vratio se krajem 1842. godine, kada su Obrenovići pali s vlasti, i tada je imenovan za državnog savjetnika. Podržavao je vladavinu kneza Aleksandra Karađorđevića. Prota Mateja je predvodio i vojsku na plavanju kod Valjeva, kada je razbijena Katanska buna, podignuta protiv kneza Aleksandra. Bio je i učesnik Majske narodne skupštine u Sremskim Karlovcima 1848. godine. Komandovao je odredom srpskih dobrovoljaca u borbama protiv mađarske vojske. Mateja je zapisivao sećanja, želeći da iza sebe ostavi svedočanstvo o značajnim ljudima i zbivanjima svoga vremena. Tako su nastali memoari, jedno od najboljih memoarskih dela srpske književnosti, sa dragocenim podacima o događajima iz prvog srpskog ustanka. Prota Mateja Nenadović umro je 11. decembra 1854. godine u Valjevu. Na posljednje putovanje do Brankovine, gde je sahranjen, pratili su ga Valjevci, sveštenici i više od 60 konjanika, noseći barjak pod kojim su Nejdići na Čokešini izginuli. Ostao je upamćen i po savjetima Simi Milutinoviću Sarajliji da odustane od objavljivanja istorije Serbije. Govorio mu je: ako uspišeš istinu, izgubit ćeš glavu, jer će te poseći gospodar Miloš. Ako li uspišeš laž, glava će ti ostati, ali ćeš izgubiti čast.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i uzdravno nas slušali.